Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa leo ni Januari 25 mwaka wa 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Kati ya habari utakazosikia leo hii, Afrika na dunia bado inatafakari taarifa za tangazo la jeshi nchini Burkina Faso kwamba limemwondoa madarakani Rais Roch Marc Christian Kabore. Hili limepokelewa vipi?
Mataifa mengi hayakujakubali na wala hayakubaliani na mabadiliko haya ambayo yanaonekana yamekuwa kitokea kwa wingi sana sasa.
Na katika habari nyingine, wanafunzi wa Uganda wamerejea mashuleni Jumatatu baada ya kukaa nyumbani kwa miezi 18 kwa sababu ya janga la COVID-19. Kwa sasa hali ikoje nchini humo?
Watu wanachezea maisha ya wengine. Kama wanaume hawatasimama kutumika, mwanamke kwa uwezo ya kulalamika anaweza kusema na mambo ibadilike.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa uandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Maafisa wa Kamerun wamesema Jumatatu kwamba takriban watu 6 wamekufa baada ya mkanyagano nje ya uwanja mmoja wa mpira kunakofanyikia michuano ya kombe la Afrika la AFCON. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, gavana wa katikati mwa Kamerun na Seribia ameongeza kusema kwamba idadi hiyo huenda ikaongezeka. Mkanyagano huu unasemekana kutokea baada ya watu kusongamana wakijaribu kuingia kwenye uwanja wa mpira wa Olembe mjini Yaounde ili kutazama mechi kati ya Kamerun na Comoros. Maafisa wa afya kutoka hospitali iliyo karibu na uwanja huo ya Masasi wamesema kwamba walipokea takriban watu 40 waliokuwa wamejeruhiwa kwenye mkasa huo. Maafisa wamesema kwamba takriban watu 50,000 walikuwa kijaribu kuingia kwenye uwanja huo wenye uwezo wa kubeba watu 60,000, wakati kiruhusiwa kuwa na 80% pekee ya watu kwa wakati mmoja kutokana na kanuni za kujiepusha na maambukizi ya corona. Kamerun hata hivyo ilishinda kwenye mechi hiyo kwa mabao 2-1 dhidi ya Comoros na kwa hivyo kufuzu kuingia robo finali. Wanajeshi wa Burkina Faso Jumatatu wametangaza kumuondoa madarakani Rais Roch Marc Kabore na kwamba sasa taifa hilo liko chini ya utawala wa kundi la kijeshi. Zaidi ya wanajeshi darzeni moja walionekana kwenye televisheni ya kitaifa wakifanya tangazo hilo. Kapteni Sitsore Kabera Odrogo, wakati akifanya tangazo hilo, alisema kwamba uongozi mpya utapanga kulenga na kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Wakati huo huo, ripoti iliyotolewa Jumatatu jioni kutoka kwa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price imesema kwamba hali inayoendelea Burkina Faso bado haiwezi kutajwa kama mapinduzi ingawa imebaki kuwa tete. Price ameongeza kusema kwamba wana taarifa kuwa Kabore ameshikiliwa na wanajeshi wakati ubalozi wa Marekani mjini Ouagadougou ukiendelea kutazama hali ilivyo. Ameongeza kusema kwamba Marekani inaomba kuachiliwa mara moja kwa rais pamoja na maafisa wengine wa serikali kwa mujibu wa katiba ya taifa hilo pamoja na heshima ya utawala wa kiraia. Na maelfu ya raia wa Sudan wameingia mitaani katika mji mkuu wa Khartoum na miji mingine Jumatatu, wamesema wanaharakati, ikiwa ni kuendeleza maandamano kupinga mapinduzi ambayo yamekuwa kifanyika kwa kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Vikosi vya usalama vilifyatua gesi za kutoa machozi ili kuwatawanya waandamanaji katika maeneo kadhaa ya mji mkuu, ikijumuisha maeneo kuzunguka makazi ya zamani ya rais ambako kumeshuhudiwa ghasia katika maandamano ya nyuma toka mapinduzi ya Oktoba 25 kwa mujibu wa wanaharakati. Kuchukuliwa madaraka na jeshi kumezuia Sudan kuelekea katika kipindi cha mpito ili kupatikana utawala wa kidemokrasia baada ya miongo mitatu ya ukandamizwaji na kutengwa kimataifa chini ya rais aliyetolewa madarakani Omar al-Bashir. Taifa hilo la Afrika limekuwa katika kipindi kigumu cha demokrasia toka kufanyika kwa vuguvugu lililofanya jeshi kumuondoa al-Bashir na serikali yake ya Kiislamu Aprili 2019. Waandamanaji ambao wengi wao ni vijana waliandamana Jumatatu katika mitaa ya Khartoum na mji wa karibu wa Omdurman kwa mujibu wa vuguvugu la kudai demokrasia. Vilevile kulikuwa na maandamano sehemu nyingine za nchi ikijumuisha majimbo ya Kasala, Bahari ya Sham, Jazira na eneo ambalo kwa sasa limetulia la Darfur kwa mujibu wa wasemaji wa maandamano. Picha za video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha vikosi vya usalama vikijaribu kuwatawanya waandamanaji kwa kutumia gesi ya kutoa machozi. Waandamanaji walionekana wakijificha na kuwarushia mawe wana vikosi vya usalama.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Mali Jumatatu imeomba Denmark kuondoa mara moja kikosi maalum cha takriban maafisa 100 waliopelekwa kwenye taifa hilo la Sahel hivi karibuni. Kundi la kijeshi linalotawala taifa hilo baada ya kufanya mapinduzi ya Agosti mwaka wa 2020 limesema kupitia televisheni ya kitaifa kwamba hatua hiyo ilichukuliwa bila idhini. Kikosi hicho kinasemekana kuwasili Mali mapema mwezi huu ili kujiunga na kikosi maalum cha Ulaya kinachokabiliana na makundi ya kigaidi nchini humo. Kikosi hicho ambacho uwezo wake ulitangazwa Aprili mwaka wa 2021 kinapatikana kwenye mji wa mashariki mwa Mali wa Manaka, wakati kikitarajiwa kukamilisha operesheni zake mwaka wa 2023. Denmark katika siku za nyuma imekuwa ikituma wanajeshi wake nchini humo, baadhi wakiwa chini ya kikosi cha Umoja wa Mataifa cha MINUSMA au chini ya kikosi maalum kinachoongozwa na Ufaransa cha Operation Barkhane. Miongoni mwa mataifa mengine yaliyochangia wanajeshi wake nchini humo ni pamoja na Netherlands, Estonia, Sweden, Norway, Ubelgiji na Italy. Pakistani Jumatatu imeapisha jaji wa kwanza mwanamke kwenye mahakama ya juu, ikionekana kuwa hatua ya kihistoria kwenye taifa hilo la Kiislamu ambalo kwa kawaida huongozwa na wanaume. Ayeska Malik mwenye umri wa miaka 55 alichukua kiapo chake mjini Islamabad wakati akionyeshwa moja kwa moja kupitia televisheni ya kitaifa. Malik sasa anajiunga na majaji wengine 16 kwenye mahakama hiyo, wote wakiwa ni wanaume. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan kupitia ujumbe wa Twitter amepongeza Malik kwa kuwa mwanamke wa kwanza nchini humo kushika wadhifa huo. Mchakato wa kumchagua Malik ambaye alikuwa jaji kwenye mahakama ya juu ya Punjab tangu mwaka 2012 umekuwa wenye utata mwingi. Tume ya watu 9 ambayo huamua kupandishwa madaraka kwa majaji mwaka uliopita ilikataa ombi la Malik la kujiunga na mahakama ya juu kabla ya kukubali ombi hilo mwaka huu kwa kura 5-4. Inasemekana kwamba baadhi ya washikadau wengi kwenye mahakama kama vile mawakili pamoja na maafisa wengine walipinga uteuzi wa Malik.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Kama ulivyosikia katika habari za dunia, wanajeshi katika taifa la Afrika Magharibi la Burkina Faso Alhamisi wamedai kumwondoa madarakani Rais Roch Marc Christian Kabore, na kundi la wanajeshi sasa linadhibiti nchi. Kutokana na hilo, mjadala bado unaendelea juu ya mustakabali wa mataifa ya Afrika, hasa ukanda wa Magharibi ambayo miaka ya hivi karibuni yameonekana yakikumbwa na mapinduzi ya kijeshi. Kutokana na hayo, ninazungumza hapa na Dr. Timothy Sadera, na kwanza ninataka kujua mapokezi ya mapinduzi haya yapo vipi.
Ndani ya Burkina Faso yaonekana ya kwamba wengi wanaonekana kuunga mkono, lakini katika mataifa ya nje, hasa tukiangalia taarifa kutoka Marekani, ni kwamba mataifa mengi hayakubali na wala hayakubalini na mabadiliko haya ambayo yaonekana yamekuwa kitokea kwa wingi sana sasa mwaka huu. Sasa tunaona ni ya tatu katika Afrika, mwaka jana nchini Chad, lakini jambo hilo likilinganishwa na la Guinea na Mali. Kwa hivyo watu wengi wanaona hapana, jambo hili halistahili.
Kile ambacho bado watu wengi wanajiuliza, licha ya kwamba hili lilikuwa linaonekana kama vile litatokea, kwa nini Afrika Magharibi inaingia kwenye wimbi hili la mapinduzi?
Maanake tukiangalia wote ni kama wanazungumzia jambo moja, usalama, hakuna usawa. Na wengine wanasema kwamba wanazidi kunyanyaswa, kumeongezeka sana, hasa ile kundi la Islamic Insurgents. Kwa hivyo ISIS ni kama inataka kuingia na kuzaliwa kule. Kwa hivyo wengi wanaona hamna usalama. Jambo hili linaleta udhaifu ule, na pia kuna hali ya tuseme kutoka aminika kwa uongozi kama vile marais na wengine wao, kunakuwa na kule uporaji na mambo mengi ya kuchukua mali ya umma.
Tumeona ndani ya mataifa ambayo tayari imeshafanyika mapinduzi, kuna hali ile ya awali ya wananchi kufurahia kuondoka kiongozi ambayo kwa namna moja ama nyingine labda walikuwa wanamuona hafanyi vitu ambavyo vinastahili. Lakini tukiangalia Mali, tukiangalia Guinea na sasa Burkina Faso, kuna ishara yoyote kwamba hizi tawala za kijeshi za mapinduzi zinatatua matatizo ambayo wamekuwa wakiyasema kama ni tatizo kutoka kwa marais waliokuwepo?
Ama kweli hayajaonekana kabisa matatizo hayo kutatuliwa. Manake angalia nchi zote zile ambazo zimepitia mapinduzi ya kijeshi, wao wanapoingia wanasema kwamba wanaanzisha utawala wa kijeshi, lakini ule utawala bado haudhibiti yale matatizo yaliyokuwepo. Kwa mfano angalia Sudan, baada ya mapinduzi bado kungaliko mabadiliko mengi. Angalia Mali sasa hivi. Kwa hivyo hamna idea kwamba jambo litatokea. Kwa hivyo naona jambo hili litakuwa hivyo hivyo katika nchi ya Burkina.
Je, unadhani hii ni ishara mbaya pengine kwa mataifa mengine ya Afrika tukiona yanaegemea mwelekeo huu wa mapinduzi?
Ya kweli, hilo itakuwa ni jambo baya sana, manake mifano hii haipendezi, na pia tunaona ya kwamba hata viongozi wanaotokea hawana tatizo ambalo wanakuja kulisuluhisha, lakini wananchi wengi wataanza kuuawa wakiandamana. Kwa hivyo ni kurudisha nchi zetu za Kiafrika nyuma mbali sana.
Unadhani kwamba inaweza ikachochea mataifa mengine majeshi yakaona bora yafanye mapinduzi?
Kweli. Manake ukiangalia sasa na jinsi mambo yanavyoelekea ni kwamba itabidi mataifa mengine yaingilie, kwa mfano Marekani na pengine zile nchi haswa ambazo ni wahusika wakuu wa nchi kama Marekani na Uingereza, pale ama wale G8. Kwa hivyo utaona watakuwa na haja, manake pia wanaangalia maslahi yao.
Ni Dr. Timothy Sadera akizungumza nami kutoka Atlanta, Georgia hapa Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wanadiplomasia pamoja na wachambuzi kadhaa wamesema kwamba Ujerumani haitazamii tishio la Russia kwa Ukraine sawa na Marekani pamoja na washirika wake kutoka Ulaya ambao tayari wanaiona Berlin kama msaliti wa Umoja wa Mataifa ya Magharibi kuhusiana na suala hilo. Hata hivyo, chancellor mpya wa taifa hilo Olaf Scholz ameongeza sauti yake dhidi ya Russia iwapo Rais Vladimir Putin ataamua kushambulia Ukraine. Licha ya hilo, Ujerumani inasemekana kukataa wito wa Ukraine wa msaada wa kijeshi, suala ambalo limezua hasira mjini Kiev. Berlin pia imezuia mataifa ya Baltic ya Latvia, Estonia na Lithuania kusaidia Ukraine na silaha zilizotengenezwa Ujerumani. Masaibu ya Ukraine yaliongezeka Jumamosi baada ya mkuu wa jeshi la majini la Ujerumani Admiral K. Achim Skomba kupuzilia hofu ya mataifa ya magharibi dhidi ya Russia, akisema kwamba Vladimir Putin anastahili kupewa heshima kwa kuwa hana nia ya kushambulia Ukraine. Matamshi hayo yalikemewa vikali na wizara ya ulinzi ya Ujerumani na kupelekea kujiuzuru kwa Skomba muda mfupi baadaye. Wakati hayo yakiarifiwa, rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu jioni alifanya mkutano kwa njia ya video na viongozi kadhaa wa Ulaya kujadili mzozo wa Ukraine. Hata hivyo, afisa mmoja wa ngazi ya juu wa serikali ya Marekani alinukuliwa na vyombo vya habari akisema kwamba rais huyo hakusema lolote kuhusu uwezekano wa Marekani kupeleka wanajeshi zaidi Ulaya Mashariki chini ya mpango unasimamiwa na muungano wa NATO. Na wakati michezo ya Olimpiki ya Beijing ikiwa imebaki wiki mbili kuanza, makundi ya kutetea haki za wanahabari yamelalamikia mwenendo wa China wa kuwafunga jela wanahabari. Katika ripoti ya karibuni ya kila mwezi kutoka kundi la One Free Press Coalition linalojumuisha zaidi ya vyombo vya habari 30 pamoja na makundi ya wanaharakati, China imechukua nafasi zote 10 kutokana na wanahabari waliofungwa jela nchini humo pamoja na Hong Kong. Miongoni mwa watu waliofungwa ni pamoja na Jimmy Lai, mwanzilishi wa gazeti la Hong Kong la Apple Daily lililofungwa, pamoja na Zhang Zhang, mwanahabari ambaye pia ni wakili aliyefungwa jela Mei mwaka wa 2020 kwa kutangaza kuhusu janga la corona mjini Wuhan kupitia YouTube. Kulingana na data kutoka kwa kamati ya kulinda wanahabari yenye makao yake mjini New York, China imekuwa ikiongoza katika kuwafunga jela wanahabari kwa miaka mitatu mfululizo. Kufikia Desemba mwaka jana, takriban wanahabari 50 walikuwa jela, baadhi kutokana na kutangaza kuhusiana na janga la corona.
Uganda imeondoa marufuku za COVID-19 iliyokuwepo kwa kipindi cha miaka miwili, ambapo sasa sehemu za starehe zimefunguliwa ikiwemo na matembezi ya usiku na shughuli nyingine zote za kiuchumi. Hata hivyo, usafiri wa bodaboda bado umewekewa masharti. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na kapteni msafu Francis Babu, na kwanza akamuuliza nini ambacho kimesababisha Uganda kuchukua muda mrefu kufungua shughuli za kiuchumi.
Inaonyesha kwamba kulikuwa na, unajua, serikali ya Uganda ilitaka ione huu ugonjwa tunaweza kupiganisha namna gani, na namna gani tunaweza kuona uchumi unatembea namna gani. Kwa hivyo wao sasa wamepata research kutoka kwa watu wengi, wakasema sasa wacha wafungue uchumi wa Uganda wote. Walikuwa wamefunga sana, hivyo vitu vinafanywa usiku jioni, yani kutoka saa 12. Vitu kama bazi zingine, vitu kama entertainment za kuimba, vitu kama shughuli za jioni jioni, yani vitu watu wanafanya jioni wakitoa kazini.
Kasema pia rais kwamba baada ya ufunguzi huo wa shughuli hizo zote, mabaa na mahali pa starehe na burudani,
bodaboda alisema bado wanafanya nini, bado wanatafuta kuona kweli zishikwe namna gani, yani management ya bodaboda iwe namna gani. Anasema kwa siku kidogo watakuwa kwa sababu wataka waanze na uchumi, alafu sasa watafanya bodaboda, alafu watafanya na taxi, yani zitembee namna gani, ziwe manage namna gani, kwa sababu kuna nini kidogo, kuna mchangamko kidogo kwenye miji mikubwa kama Kampala, bodaboda na nini, wengine hawafati sheria vizuri. Sasa bado wanaangalia hayo mambo yote.
Sasa pia kuna watu ambao wanaeleza kwamba licha ya ufunguzi huu, kuna vilabu vingi tu na biashara zingine ambazo zilifungwa na ni kama hazitarudi kufunguliwa kwa sababu moja au nyingine, labda kafirisika, labda kwa sababu ya changamoto mbalimbali katika kipindi hicho cha corona. Unafikiria hili litaathiri kwa vyovyote hali ya biashara hapo? Kama asilimia kubwa, kama nilivyosoma kwenye gazeti la Monitor, anasema asilimia kubwa ya baa zimefungwa kabisa.
Ndiyo, kwa sababu sio baa peke yake, business nyingi sana, business ni kufanywa. Hii miezi ya COVID imeharibu uchumi wa business ndogo ndogo nyingi, na ba zetu na fast pengine pa watu wanapumzikia zimekuwa haziwezi kusimama kwa sababu hawakufanya business kumaliza miaka miwili.
Ni kapteni mstaafu Francis Babu akizungumza na VOA kutokea Kampala, Uganda. Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, zikiwemo KFM Songea, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Rakom Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vilevile tupo kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tukielekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi ya muungano wa vikundi 120 vya wanawake vimezindua kampeni iliyoitwa Tone Sifuri la Damu nchini Kongo, ambapo mwaka huu 2012 ndiyo kampeni hiyo itakuwa ikilenga. Kampuni hiyo inafanyika katika mikoa yote 26 ya Kongo, ikilenga kuchangia katika juhudi za kuleta amani haswa mashariki ya Kongo. Mwanahabari wetu Mitima Jelat Chance amekutana na wanawake hao mjini Bukavu, na hii hapa ni ripoti yake.
Kampeni hii sifuri tone la damu nchini Kongo ilianzishwa na mtandao wa wanawake hao wa Kongo ajili ya amani na usalama, wakidai kwamba mateso ya raia wa Kongo imepita kiasi. Kupitia harakati hii, mtandao huo wanawake unataka kukemea mauaji na visa vyote vya ukiukaji wa haki za kibinadamu vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa huko Ituri, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, na hata pia katika baadhi ya maeneo ya Katanga ya zamani. Mirei Mirembe Tasi ni mratibu wa mtandao huo wa wanawake hapa Kivu Kusini, akiwa pia kiongozi wa shirika mpya la raia wa Kivu Kusini.
Tuko miungano 120 ya wanawake. Tuko katika jimbo zote za Kongo. Tulianzisha kampanye hii kushimamisha mwanamke kila fasi anapopatikana, kusudi aseme hapana juu ya mauaji ambayo yanapitikana mashariki ya kidemokrasia ya Kongo.
Wakati wa mkutano wao mjini Bukavu, wanawake hao wamedai kufutwa kwa mikataba yote kati ya serikali ya Kongo na nchi jirani zilizotuma askari wao nchini Kongo tangu hivi karibuni, mikataba ambayo kama walivyosema haikizi maslahi ya jumla ya raia wa Kongo. Pia wanaomba askari hao wa kigeni waliotumwa Kongo warejeshwe katika nchi walizotoka, na kuitaka serikali ya Kongo kuendeleza harakati za kusaka amani na umoja wa kitaifa kupitia taratibu za ndani za utatuzi wa migogoro kwa kuimarisha vyombo vya usalama. Mirei Mbui Kabange ni mwanachama wa mtandao huo wa wanawake, akiwa pia mratibu wa shirika linaloitwa Light linalohudumia wasichana wahanga wa dhuluma za ngono na ubakaji.
Watu wanachezea maisha ya wengine. Kama wanaume hawatasimama kutumika, mwanamke kwa uwezo ya kulalamika anaweza kusema na mambo ibadilike. Tuliandika kibarua ambaye itafikia viongozi RDC na Umoja wa Mataifa, ili dunia nzima ijue na kufahamu kama kuna kitu ambaye inalilisha mashariki ya Kongo, ile kitu italilisha Kongo mzima.
Pascal Mupenda ni mwanasheria, akiwa pia kiongozi wa mipango wa shirika la utetezi wa haki za kibinadamu linaloitwa Mshikamano ajili ya Ulinzi Jumuishi, kwa kifupi PPEI, anapongeza juhudi za wanawake hawa.
Ni hatia gani tumefanya ili tujikute damu ya wakongomani iko ikimwangika kila leo, na hasa zaidi mashariki mwa nchi? Nikiwaza wakongomani wote tungeliunga mkono hiyo kampeni, na yawezekana mambo yote imalizike.
Mtandao huo wa wanawake wa Kongo unaiomba pia serikali ya Kongo kusasisha na kutekeleza mapendekezo kutoka kwa ripoti ya mapping iliyotangazwa na kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu mauaji na vitendo vya ujeuri nchini Kongo tangu zaidi ya miaka 10 sasa, ukisisitiza juu ya kuundwa kwa mahakama maalum ya kimataifa ajili ya Kongo ili kuwahukumu wahusika wote wa mauaji na maovu mengine yaliyofanyika dhidi ya raia wa Kongo tangu yapata miaka 30 sasa, na ambayo kulingana na wanawake hao inazidi kufanyika. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Maafisa wa Kamerun wamesema kwamba takriban watu 6 wamekufa baada ya mkanyagano nje ya uwanja mmoja wa mpira kunakofanyikia michuano ya kombe la Afrika la AFCON. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, gavana wa katikati mwa Kamerun na Seribia ameongeza kusema kwamba idadi hiyo huenda ikaongezeka. Mkanyagano huu umesemekana kutokea baada ya watu kusongamana wakijaribu kuingia kwenye uwanja wa mpira wa Olembe mjini Yaounde. Wanajeshi wa Burkina Faso Jumatatu wametangaza kumuondoa madarakani Rais Roch Marc Kabore, na kwamba sasa taifa hilo liko chini ya utawala wa kundi la kijeshi. Zaidi ya wanajeshi darzeni moja walionekana kwenye televisheni ya kitaifa wakifanya tangazo hilo. Kapteni Sidsore Kabare Wedrog, wakati akifanya tangazo hilo, alisema kwamba uongozi mpya utapanga kulenga ama kalenda ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Maelfu ya raia wa Sudan wameingia mitaani katika mji mkuu wa Khartoum na miji mingine Jumatatu, wamesema wanaharakati, ikiwa ni mwendelezo wa maandamano kupinga mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika hivi karibuni. Serikali ya Mali Jumatatu imeomba Denmark kuondoa mara moja kikosi maalum cha takriban maafisa 100 waliopelekwa kwenye taifa hilo la Sahel hivi karibuni. Kundi la kijeshi linalotawala taifa hilo baada ya kufanya mapinduzi Agosti mwaka wa 2020 limesema kupitia televisheni ya kitaifa kwamba hatua hiyo ilichukuliwa bila idhini. Kikosi hicho kinasemekana kuwasili Mali mapema mwezi huu ili kujiunga na kikosi maalum cha Ulaya kinachokabiliana na makundi ya kigaidi nchini humo. Pakistan Jumatatu imeapisha jaji wa kwanza mwanamke kwenye mahakama ya juu, ikionekana kuwa hatua ya kihistoria kwenye taifa hilo la Kiislamu ambalo kwa kawaida huongozwa na wanaume. Ayesha Malik mwenye umri wa miaka 55 alichukua kiapo chake mjini Islamabad wakati akionyeshwa moja kwa moja kupitia televisheni ya kitaifa. Malik sasa anajiunga na majaji wengine 16 kwenye mahakama hiyo, wote wakiwa ni wanaume. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan kupitia ujumbe wa Twitter amempongeza Malik kwa kuwa mwanamke wa kwanza nchini humo kushika wadhifa huo. Wanadiplomasia pamoja na wachambuzi kadhaa wamesema kwamba Ujerumani haitazamii tishio la Russia kwa Ukraine sawa na Marekani pamoja na washirika wake kutoka Ulaya ambao tayari wanaiona Berlin kama msaliti wa Umoja wa Mataifa ya Magharibi kuhusiana na swala hilo. Hata hivyo, chancellor mpya wa taifa hilo Olaf Scholz amesema sauti yake ameongeza sauti yake dhidi ya Russia iwapo Rais Vladimir Putin ataamua kushambulia Ukraine. Na wakati michezo ya Olimpiki ya Beijing ikiwa imekabaki wiki mbili tu kuanza, makundi ya kutetea haki za wanahabari yamelalamikia mwenendo wa China wa kufunga jela wanahabari. Katika ripoti ya karibuni zaidi ya kila mwezi kutoka kundi la One Free Press Coalition linalojumuisha zaidi ya vyombo vya habari 30 pamoja na makundi ya wanaharakati, China imechukua nafasi zote 10 kutokana na wanahabari waliofungwa jela nchini humo pamoja na Hong Kong.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Baada ya wiki moja ya juhudi nyingi za kidiplomasia katika mikutano mbalimbali ya kimataifa kuhusu harakati za kijeshi za Russia ndani na karibu ya Ukraine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anaendelea na juhudi za kidiplomasia zenye lengo la kutuliza mzozo huo. Januari 19 alikutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na waziri wa mambo ya nje Dmytro Kuleba mjini Kiev. Alikutana tena na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov mjini Geneva Januari 21. Akizungumza kwenye ubalozi wa Marekani mjini Kiev kabla mashauriano yake na maafisa wa Ukraine, waziri Blinken alionya kwamba ikiwa Russia itaivamia zaidi Ukraine, kanuni za msingi zilizopo chini ya mfumo wa kimataifa na muhimu katika kudumisha amani zitapingwa. Zinaeleza kwamba taifa moja haliwezi kubadilisha kwa nguvu mipaka ya nchi nyingine, kwamba taifa moja haliwezi kuamulia lingine matakwa yake, na kwamba mataifa hayawezi kutumia nyanja za ushawishi kujaribu kuwatisha majirani zao. Ikiwa tutaruhusu misingi hiyo kukiukwa bila kuadhibiwa, basi tutafungua njia pana ya matatizo yasiyokwisha na ulimwengu mzima ukitizama, amesema waziri Blinken. Baada ya kukutana na viongozi wakuu wa Ukraine, waziri Blinken alifanya mkutano wa waandishi wa habari akiwa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Kuleba. Katika mkutano huo, alikariri nia thabiti ya Marekani kwa uhuru wa Ukraine na kuheshimu mipaka yake. Ndio maana alisema, tutaendelea na juhudi zetu za kidiplomasia za kuzuia uvamizi mpya na kuimarisha mazungumzo na amani. Wakati huo huo, waziri Blinken alibaini, tutaendelea kuimarisha uwezo wa Ukraine wa kujilinda na kuweka wazi vikwazo ambavyo Marekani na Ulaya zitaweka kwa Moscow ikiwa itakataa suluhisho la kidiplomasia na kuendelea na uvamizi usio na msingi, usiozuiliwa, usiokubalika na kuvuruga usalama wa Ukraine. Waziri Blinken alisisitiza kwamba nguvu ya diplomasia yetu, mikakati yetu ya kuzuia uvamizi na jibu lolote kwa uvamizi wa Moscow linahitaji umoja kati ya washirika wetu na pia ndani ya Ukraine. Watu wa Ukraine wanapaswa kushikamana hasa wakati huu. Alibaini kuwa moja malengo ya muda mrefu ya Russia ni kujaribu kusababisha mgawanyiko ndani ya Ukraine na kufanya iwe ngumu kwa watu wa Ukraine kufanya kazi pamoja, kutekeleza ndoto zao za kukumbatia demokrasia ya mataifa ya Ulaya. Msiruhusu Moscow ilete mgawanyiko kati yenu, amesema. Wakati mnasimama kukabiliana na juhudi za kuwagawanya, za kuwatisha, waziri Blinken alitangaza, Marekani inasimama nanyi kwa uthabiti katika haki yenu kufanya maamuzi kwa ajili ya mustakabali wenu, kuunda mustakabali kama wananchi wa Ukraine kwa ajili ya Ukraine.
Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.